dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, svečano dočekan u Beogradu. Nedeljnik zatražio istragu, da li je ministar Aleksandar Vulin presreo e-mailove tog lista. Aktivista Dobrica Veselinović na saslušanju zbog snimanja zgrade predsjedništva, saopšteno iz Nedavimo Beograd. Policija traga za osobom koja je na utakmici u Nišu povredila dete, rečeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. U Srbiji sutra vedro do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i da li će novi zakon o poreklu imovine koji dolazi nakon afera kao što je Vulinova tetka iz Kanade biti isti za sve, profesor Goran Radosavljević.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Poreska uprava će postupati tamo gde neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde neko rekaže da to radi.
Kao i da su Subotičanka Daniela i Francuz Marvin odlučili da kuću zamene brodom na putu oko sveta.
Sad smo već prošli 3 meseca i sve savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj stari život.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mike Pompeo, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je da kosovski suverenitet i nezavisnost ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. SAD podržavaju Kosovo na putu u transatlantske institucije i nastavit će da rade na jačanju vladavine prava, suzbijanju korupcije i posticanju ekonomskog prosperiteta Kosova, naveo je Pompeo čestitki Prištini povodom Dana nezavisnosti, a prenela agencija Beta. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, stigao je oko podneva u Srbiju gde mu je priređen svečani doček ispred državne palate u Novom Beogradu. Šojgu je došao na poziv ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u prvu zvaničnu posetu nekoj zemlji otkako je u januaru ponovo izabran za ministra odbrane. Kako je zvanično saopšteno, nakon njihovog razgovora planiran je odlazak do doma garde u Topčideru gde će ruskom ministru biti uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane Srbije. Šojgu će zatim položiti vence na spomenike oslobodiocima Beograda i Crvenoj armejcu, a potom i kapsulu u spomen ploču Večna vatra u spomen borcima Drugog svjetskog rata. Domaćin ministru odbrane Rusije na radnom ručku u Beogradu biće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Redakcija Beogradskog lista Nedeljnik saopštila je da ne prihvata, kako je navela, uvredljivo izvinjenje Aleksandra Vulina, ministra odbrane Srbije, u kom se navodi da je greškom njegove PR službe i u ministrovom saopštenju napisano da je reagovao na tekst u Nedeljniku umjesto u Dnevniku Kurir. Nedeljnik je podsjetio da je Aleksandar Vulin reagovao na tekst bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji nikada nije objavljen u tom listu, ali o kom su Šutanovac i glavni urednik Nedeljnika vodili prepisku. Odakle Vulinu sadržaj teksta koji su imali samo Šutanovac i urednici Nedeljnika, navodi se u saopštenju tog lista i zahteva od istražnih organa da utvrde da li je ministar Aleksandar Vulin koristio resurse tajnih službi da bi presretao njihovu komunikaciju elektronskom poštom. Savet za strateške politike saopštio je da Aleksandar Vulin nelegalno i protivno Ustavu došao u posjed elektronske prepiske predsjednika te nevladine organizacije Dragana Šutanovca i glavnog urednika lista Nedeljnik Veljka Lalića. Savet je pozvao Republičko javno tužilaštvo da sprovede istragu i preduzme adekvatne mere. Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, izjavio je da je Vulinovo komentarisanje autorskog teksta Dragana Šutanovca, koji je poslat Nedeljniku ali nije objavljen, jedan od dokaza da je aktuelni ministar odbrane obaveštajnu službu pretvorio u svoj štab koji će presretati razgovore opozicionih lidera i nezavisnih medija. Bodrožić je za agenciju Beta rekao da to potvrđuje da poluge vlasti rade u korist jedne stranke i dodao da će NUNS o tome obavestiti Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobrica Veselinović, aktivista Nedavimo Beograd, pozvan je na saslušanje u prvo osnovno javno tužilaštvo zbog procene da je snimanjem u pravcu zgrade predsjedništva ugrozio bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštila je ta inicijativa. Kako se navodi, događaj se desio pred protest protiv izgradnje mini hidroelektrana 21. septembra 2019. u Beogradu, kada je Veselinović iz Pionirskog parka snimao telefonom. Uz opasku da ovakvim akcijama vlast pokušava da sabotira građanske proteste, inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da je od nadležnih više puta zatražila da otkriju i kazne ljude koji prate i snimaju njene aktiviste, ali da to nije učinjeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova traga za počiniocem incidenta na sinoćnoj utakmici finala Košarkaškog kupa Srbije, u kom je povređena maloletna osoba na tribini Niške hale Čair, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. U MUP-u kažu da rade na rasvetljavanju tog događaja i da je obavešteno nadležno tužilaštvo. Kako su javili mediji u izveštajima sa te utakmice, osmogodišnje dete zadobilo je povrede kada ga je neko sa tribine staklenom flašom pogodio u glavu, a u pomoć su pritekli dežurni lekari hitne pomoći koji su mu na licu mesta sanirali povrede. Pre tri godine također na finalu Košarkaškog kupa Srbije u Nišu teško je povređen tadašnji član Skupštine Košarkaškog saveza Srbije Miodrag Radović, koji je signalnom bakljom pogođen u oko. Košarkaški klub Partizan juče je u finalu u Nišu osvojio 16. kup Srbije u svojoj istoriji, treći u nizu, pobedom nad Crvenom zvezdom 85-84. Do trijumfa u dramatičnom finišu meča beogradski klub predvodili su Markus Pejč sa ukupno 21 poenom i Ognjen Jaramaz sa 19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore u Severnoj Makedoniji počeće 23. marta, saopštila je Državna izborna komisija. 20-dnevna kampanja pred izbore u nedelju 12. aprila biće završena u petak 10. u ponoć. Dogovor o vanrednim parlamentarnim izborima stranački lideri postigli su nekoliko dana pošto je Evropska unija treći put odložila davanje datuma za početak pregovora o prijemu Severne Makedonije. Masovni protesti u Crnoj Gori, koji se zbog uvođenja zakona o slobodi veroispovesti nastavljaju više od mjesec dana, u fokusu dovele i stranke što opozicije što vlasti, koje u društvenim događanjima traže političku korist. Tu se, kako za naš program kaže politički analitičar Sergej Sekulović, postavlja i pitanje da li takav pristup partija može da šteti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji izričiti zahtjev je povlačenje za nju spornog zakona.
I činjenica da za nekih pola godine izbori pred nama i da ovakav jedan talas nezadovoljstva koji ima i svoju simboličku ravan koja se ipak povezuje sa određenim političkim strukturama u Crnoj Gori se pokušava i politički valorizovati. Dakle, ostaje da se vidi i da li tu postoji jedna sinhronizacija ili samo želja određenih političkih subjekata za tom sinhronizacijom. Sa druge strane, u vladajućim partijama sigurno odgovara da se taj proces kao takav i definiše, što bi dalo snagu njihovoj argumentaciji da je proces vezano za sam zakon i litije koje ga prate i protesti koji ga prate u suštini strogo politički. Sigurno je da sama Srbija, s obzirom da se i oni nalaze u predizbornoj kampanji, akteri političke scene u Srbiji pokušavaju da se politički pozicioniraju u odnosu na ovo pitanje na način da donese konkretne političke benefite na sami dan izbora. Dakle, ovo između ostalog je na bitka za biračko tijelo u Srbiji. Sigurno da je čitavi proces prilično politički eksploatisan na način da se već može govoriti da se radi o određenim politizacijama, iako se pokušava to držati na nivou principijalnoj ravni određenim granicama.
Čuli ste političkog analitičara Sergeja Sekulovića. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske nakon nedavne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu održava se danas u 15 sati u Banja Luci. Kako je saopšteno, jedina tačka dnevnog reda je informacija o, kako se navodi, antidejtonskom delovanju Ustavnog suda. Kako javlja Gojko Veselinović, u toku je konsultativni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, koji je počeo u 12 časova.
U Banja Luci je u toku konsultativni sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj na kojem se raspravlja o informaciji o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH koji je u entitetski parlament uputila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom odluke Ustavnog suda BiH koji je proglasio neustavnim dijelove zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske. Povod za sazivanje posebne sjednice entitetskog parlamenta je odluka Ustavnog suda BiH koji je na sjednici održanoj 6. i 7. februara Sabora u Sarajevu proglasio neustavnim dijelove zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojom se poljoprivredno zemljište u ovom entitetu smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske, kako je to ranije izglasala entitetska skupština u decembru prošle godine. U informaciji koju je u parlamentu putila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, navodi se da Ustavni sud BiH, osporavajući član 53 zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, osporava svoj kredibilitet i narušava dejtonsku strukturu i raspodjelu teritorije među entitetima u omjeru 49:51. Podsjećamo da su najviši zvaničnici Republike Srpske i lideri političkih stranaka prošle sedmice na sastanku kod predsjednice Cvijanović jednoglasno podržali zaključke da entitetski predstavnici u institucijama BiH obustave rad u odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležnosti organa BiH sve dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u čijem sastavu neće biti stranih sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kina je saopštila da razmatra da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa zakazanog za 5. mart, dok je vojska poslala 1200 medicinskih radnika u Wuhan koji je najteže pogođen koronavirusom, javila je agencija Xinhua. Zdravstvene vlasti prijavile su 105 novih smrtnih slučajeva i 2048 zaraženih, od kojih je 1933 u provinciji Hubei, dok je ukupan broj preminulih od koronavirusa sada 1770. Policija uhapsila 3 lidera opozicionih stranaka i više od 100 aktivista uoči protesta u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, zbog rezultata prošlonedeljnih parlamentarnih izbora koje kritikuju međunarodni posmatrači, javlja Una Čilić.
Prema podacima Azerbejdžanske centralne izborne komisije, vladajuća Jeni Azerbejdžan, odnosno Novi Azerbejdžan, osvojila je na izborima 9. februara 72 od 125 mjesta u parlamentu. Gotovo svi mandati pripali su malim strankama i nezavisnim kandidatima, lojalnim predsjedniku Ilhamu Alijevu. Alijev vlada Azerbejdžanom još od 2003. godine. Prije samog početka neovlaštenih protesta 16. februara, policija je zadržala u njihovim domovima ili u sjedištima stranaka lidere Real stranke Ilgara Mamedlija, lidera Musavat stranke Arifa Hajlija i čelnika opozicionog pokreta D18 Ruslana Izatlija. Kasnije su pušteni na slobodu van Bakua, no lider opozicionog pokreta kaže da će tužiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. Interventna policija okružila je jednu od zgrada u kojoj je planiran protest, te sve ljude koji su dolazili kako bi učestvovali u protestima smjestila u autobuse. Nakon što je oslobođen, lider Musavat stranke Arif Hajliji rekao je da su neke od osoba koje je policija privela odvezeni u kombijima 200 ili 300 km van Bakua i ostavljeni tamo. Policija je 11. februara zatvorila više od 20 opozicionih i nezavisnih kandidata koji su protestovali zbog rezultata izbora. U svom preliminarnom izvještaju posmatrači OSCE-a kao i Vijeća Europe naveli su nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova, slučajeve dodavanja listića kao i višestruko glasanje, pritisak na glasače, kandidate i posmatrače. Posmatrači su također zabilježili da se broj registrovanih glasača u gotovo više od polovine od 125 izbornih jedinica razlikovao u odnosu na ono što dopušta izborni zakon. Ilham Alijev, koji već 17 godina, odnosno od smrti svoga oca, vlada Azerbejdžanom, u decembru je sazvao izbore 9 mjeseci prije no što je bilo predviđeno zbog nezadovoljstva javnosti uslijed pada ekonomije. Još od kada je Azerbejdžan 1991. godine proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza, međunarodne organizacije poput Vijeća Europe i OSCE-a uzastopno navode da izbori u ovoj zemlji nisu u skladu sa demokratskim standardima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, svečano dočekan u Beogradu. Nedeljnik zatražio istragu da li je ministar Aleksandar Vulin presreo e-mailove tog lista. Aktivista Dobrica Veselinović na saslušanju zbog snimanja zgrade predsjedništva, saopšteno iz Nedavim u Beograd. Policija traga za osobom koja je na utakmici u Nišu povredila dete, rečeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. U Srbiji sutra vedro do 17 stepeni. Do kraja emisije čućete i da su Subotičanka Daniela i Francuz Marvin odlučili da kuću zamene brodom na putu oko sveta.
Sad smo već prošli 3 mjeseca i sve savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj star život.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavom američke administracije o mirovnom sporazumu sa talibanima, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump se približava ispunjenju obećanja o povratku američkih vojnika kući u predizbornoj godini, dok se postavlja pitanje stabilnosti Afganistana u budućnosti i uloge Pakistana, koji bi mogao biti ključan za mir u susjednoj zemlji, pišu svjetski mediji. Svi znakovi sa bezbednosne konferencije u Minhenu ukazuju da su SAD i Talibani vjerovatno blizu najave sporazuma koji bi mogao utrti put mirovnim pregovorima zaraćenih strana i povlačenju američkih trupa iz Afganistana, navodi BBC. To, kako ukazuje britanski servis, znači da bi se najduži rat SAD mogao približiti kraju, a da bi Trump možda mogao da uspe da ispuni obećanje o vraćanju američkih vojnika kući. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastao se u Minhenu sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem, posle čega je, ističe BBC, izneo deo dogovora koji podrazumeva 7-dnevni sporazum o primirju između SAD i Talibana. Ako nedelje protekne bez nasilja, onda bi u roku od 10 dana usledili mirovni pregovori Talibana i afganistanske vlade o trajnom i sveobuhvatnom prekidu vatre za celu zemlju. Ulozi Trumpove administracije Amerike su visoki, ali su za Afganistan još veći, jer veliko je pitanje koji će sistem vlasti na kraju trijumfovati u toj zemlji, ocenjuje BBC, ukazujući da nije jasno ni gde se Pakistan nalazi u svemu tome, kao i da mnogi američki analitičari strahuju da se Trumpu zapravo žuri sa izlaskom iz vlastitih političkih razloga. Američki ministar odbrane Mark Esper rekao je da sporazum o primirju između SAD i Talibana nije bez rizika, ali da izgleda obećavajuće i da je potrebno dati šansu miru preko političkih pregovora, piše agencija Associated Press. Esper je rekao da će se, ako 7-dnevno primirje bude uspešno i započne sljedeći korak prema mirovnim pregovorima, američki vojni kontingent vremenom smanjiti sa oko 12.000 na oko 8.600 vojnika. Sporazum je prošle sedmice finalizirao specijalni izaslanik SAD Zalmaj Halilzad i talibanski predstavnik na pregovorima u Dohi. Glavni test za Trumpove političke instinkte, ocenjuje kolumnista Washington Posta David Ignatius, biće pitanje povlačenja američkih trupa, ili će ići do nule, ili će se odlučiti za dugoročnu rezidualnu protivterorističku silu od 3.000 do 5.000 pripadnika, kako preporučuju američki generali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se uskoro pred poslanicima Skupštine Srbije. Ukoliko bude usvojen, političari i obični građani plaćaće porez od 75% na imovinu čije poreklo ne mogu da dokažu. Da li će se zakon podjednako odnositi na sve, u prilogu Branke Trivić i Ive Martinović.
Prema zakonskom predlogu, unakrsnu provjeru imovine sprovodit će posebna jedinica Poreske uprave. Utvrđivaće imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica, kao i poseban porez na uvećanje imovine za koju to lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način. Poreska kontrola se prema predlogu pokreće ako se ustanovi razlika između stvarne i prijavljene imovine. Na udaru zakona bit će oni koji su 3 uzastopne godine uvećavali imovinu za najmanje 150.000 evra, a to nisu prijavili. izjavili.
Apsolutno sam za to da se proverava što detaljnije. Mislim da je to važno za građane Republike Srbije. Mislim da je to takođe važno i za ljude koji će se u budućnosti baviti politikom.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić objašnjavajući da se zbog sumnje na korupciju političara, ali i, kako je rekla, nedokazanih insinuacija na korupciju, zalaže da se detaljno ispita imovina funkcionera pre nego što preuzmu funkciju i kada je napuste. Prema najavama zvaničnika, predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije za nekoliko dana, dva meseca pred parlamentarne izbore koji su najavljeni za 26. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem prošle godine da ne želi da se protumači da se zakon usvaja kao oruđe u predizbornoj kampanji, zbog čega će insistirati da se, kako je rekao, prvo ispita njegova i imovina njegove porodice.
Mislim da smo mi imali dosta elemenata na osnovu kojih smo mogli da ispitujemo imovinu i ništa je ih nije sprečavalo.
Kaže članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, koja smatra da je problem što za to nije postojala politička volja bilo koje vladajuće garniture. Ona ne veruje ni da će se novom regulativom ta volja pojaviti.
To već dugo govorim da taj zakon uopšte nije bio potreban. Donošen je zakon o porezima i poreskoj administraciji, sve u navodnom cilju da se ispita imovina.
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji usvojen 2002. uveo je metodu nakrsne provere prihoda i imovine, kojim je trebalo da se utvrdi vanredni porez na neprijavljene prihode po stopi od 20%, za razliku od predloga aktuelnog zakona koji predviđa stopu od 75%. I Goran Radosavljević, profesor javnih finansija na FEFA fakultetu, smatra da novi zakon nije bio nužan i nije uveren da će se primenjivati.
Meni se na kraju dana čini da ono što je nedostajalo tokom nekih 20 i više godina unazad je u stvari nedostatak političke volje da se to sprovede. I ne vidim da se to sada promenilo.
Javni funkcioneri imaju zakonsku obavezu da svoju imovinu prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije. U jednom od tih postupaka agencija je 2014. kontrolisala imovinu Aleksandra Vulina, koji je tada bio ministar za rad, i zatražila da objasni kako je finansirao kupovinu stana u vrednosti od 205.000 evra. Nakon Vulinove tvrdnje da je novac pozajmio od supruge tetke iz Kanade, ne našavši dokaze za to, agencija ga je krajem 2015. prijavila tužiloštvu za organizovani kriminal, da bi ta institucija dve godine kasnije okončala postupak, saopštivši da nema dokaza da je Vulin počinio krivično delo iz njene nadležnosti. Predmet je prebačen u prvo osnovno tužiloštvo koje je proveravalo samo da li je ministar prijavio stan i pošto je utvrdilo da jeste, obustavilo je postupak. Aleksandar Vulin danas je ministar odbrane u vladi Srbije.
Uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Nije se ni oglasila, tako da sve to dovodi u sumnju da će to da se promijeni bilo kako donošenje neke regulative.
Kaže profesor javnih financija Goran Radosavljević.
Prosto, poreklo uprava će postupati tamo gde neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde neko reka da to radi.
Vladajuća Srpska napredna stranka je 2012. kada je došla na vlast obećala nultu tačku tolerancije korupcije. Lider SNS Aleksandar Vučić je početkom 2013. kao prvi potpredsednik vlade obećavao da će predlog zakona o poreklu imovine te godine ući u skupštinsku proceduru. Isto obećanje ponovio je i 2016. tada sa funkcije premijera. Prilog Branke Trivić priredila Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Subotičanka Danijela Aladžić i Francuz Marvin Noš su nakon rođenja ćerke Tare krajem 2019. godine odlučili da potpuno promene svoj život. Rasprodali su sve što su imali u Francuskoj, preselili se na brod i danas plove oko sveta. Njihovi životni projekti zovu se Nomad Citizen Sailing i predstavljaju ideju da je moguće biti slobodan, živjeti i raditi bilo gde u svetu, pripremila Natalija Jakovljević.
Danijela i Marvin su donali ovakvu odluku zato što su u Francuskoj radili mnogo, a njihove dve plate, osim za plaćanje računa, nisu bile dovoljne za život. Tokom dana nisu provodili dovoljno vremena sa Tarom, što ih je navelo da započnu drugačiji život. Danijela je studirala u Segedinu, nakon čega se preselila u Montpellier u Francusku, gde je radila kao zubarka. Ona je rekla za Radio Slobodna Evropa da su ovom odlukom dobili slobodu i mogućnost da pokažu primer i ohrabre ljude da žive svoje snove.
Poznajem samo neki roditeljski život u Francuskoj. Stvarno treba jako puno raditi. Tara je bila počela da idu u obdanište kad je imala 3 meseca, zato što mi imamo porodiljsko samo 2 meseca. Znači, morala sam odmah da se vratim na posao. Bila je u obdaništu od 9 do 6 uveče. Shvatili smo da uopšte ne vidimo svoje dete, da ga neko drugi odgaja. I u stvari je ona onako izvor te odluke i to smo uradili da bi provodili više vremena zajedno i s njom.
Prema njenim rečima, Tara je srećno dete, a putovanja su u potpunosti prilagođena njenim potrebama.
Ja imam osjećaj da ona sretna, zato što u stvari provodi sve vreme s nama. Mi jako pazimo na to da ceo taj ritam bude prilagođen njoj i čim vidimo da bilo šta nije u redu, mi promenimo planove ako treba da bi to njoj odgovaralo. Nešto što bi joj najviše falilo, ja mislim, to je društvo i zato dolazimo u Suboticu, zato ćemo da je upišemo najverovatnije u neko privatno obdanište čim budemo malo više vremena probili na jedno mesto da bi mogla da bude sa drugarima.
Međutim, njihovi prijatelji su bili veoma iznenađeni ovakvom odlukom.
Mi smo odgovorni ljudi, to radimo na neki normalan način po meni, ali svi naši prijatelji su bili strašno uplašeni kako će to u stvari da izgleda i mislim da niko ne može uopšte da zamisli nikakav život izvan ovog koji poznajemo i koji je u stvari jedan mali deo od onoga što može da se ostvari, što postoji. Ja sam rekla između 3 meseca i par godina. Sad smo već prošli 3 meseca i sve savršeno i nikad se ne bi vratila nazad u onaj stari život, tako da ako nam se neko mesto sviđa, ostaćemo mesec dana, godinu dana i otićemo posle dalje.
Kako je rekla, pokrenuli su projekat sa YouTube filmovima o njihovom životu na brodu i putovanju oko sveta, što je postao njen posao da snima i montira filmove koje jednom nedeljno objavljuju na svom kanalu.
U stvari je to postao nekako moj posao, zato što se meni to jako sviđa i stalno se zajedno snimamo i u stvari ja montiram te videe i želeli bi u stvari da pokažemo da ne treba čekati sutra, da ako nešto neko želi treba da uradi danas, želi bi da motivišemo ljude u stvari da je stvarno napravio od života ono što bi želeli da bude i da žive život kakav ga zmišljaju, a ne da čekaju da se nešto desi ili da traže izgovore.
Marvin je oduvek želeo da živi na brodu jer je radio u mornarici u Francuskoj i dobro je pripremljen za plovidbu. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su do sada nekako bili tesni u svojim starim životima.
Et de là, on a réfléchi à comment le faire, dépensant le moins d'argent et en étant le plus autonome possible.
Počeli smo da razmišljamo kako to možemo da uklopimo u neki život gde ćemo da trošimo manje para zato što nećemo imati prihod, da proizvodimo svoju struju, da imamo mašinu koja pravi slatku vodu od slane vode, da na našem brodu imamo naš mali sistem na kom smo sami sebi dovoljni, da ne zavisimo ni od čega. Izabrali smo brod jer želimo što manje da zagađujemo planetu, zato što je to jedino što imamo na svetu. Njihova želja je da što većem broju ljudi pokažu na koji način mogu da žive, da brinu o svom zdravlju, da se bave sportom i zdravim načinom ishrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Para, leksovuki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 meseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih. Kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske. Uvek sa istim zahtevom.
Open! Mađar! Open! Mađar!
Poslednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Sergej Šojgu, ministar odbrane Rusije, svečano dočekan u Beogradu. Nedeljnik zatražio istragu da li je ministar Aleksandar Vulin presreo e-mailove tog lista. Aktivista Dobrica Veselinović na saslušanju zbog snimanja zgrade predsjedništva, saopšteno iz Nedavimo Beograd. Policija traga za osobom koja je na utakmici u Nišu povredila dete, rečeno za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. U Srbiji sutra vedro do 17 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.